мен, Клара Маринова. И моя събеседник Росен Плевнелиев. Ох! Здравейте, господин Петров! Видяхте ли как ви прекръстих на Росен Плевнелиев?
Аз миналия път това, сега вие мене.
Точно така. Ще си подаряваме ризи. И така, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.
Не бих искал да съм на местото на господин
на Плевнелиев. Е, издигнах ви до държавен глава. Член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Днес цял ден се занимаваме с ветото на президента Плевнелиев и аз за това по инерция ви прекръстих. И така става дума за Росен Плевнелиев. Да ми кажете вашия коментар за днешното гласуване, което направихте в Народното събрание. С което гласуване отхвърлихте ветото на президента. Той веднага обяви, че ще внесе текста в Конституционния съд. Междувременно и Хасан Алия Имамов също каза, че ще, ДПС ще внесе текстове в Конституционния съд. И така, вашия коментар по изборния кодекс.
По изборния кодекс аз още на приемането на изборния кодекс съм гласувал предложението на Патриотичния фронт за ограничаване вота в страните извън Европейския съюз, тъй като винаги съм бил на такива позиции, че вота в една съседна нам държава за мен има съмнение в начина по който се провежда. Право на президента да даде изборния кодекс на Конституционния съд, както е право и на група от депутатите го дадат. В крайна сметка това е висши орган, който преценява дали ние сме нарушили конституцията или не. Аз лично би го посъветвал да изчака промените, които се готвят в изборния кодекс, тъй като смятам, че в тях би могло да се намери баланс между гласуването в чужбина и националния интерес на Република България и да се премахне чисто географското разделение на българските граждани от такива, които живеят в Европейския съюз и такива, които не живеят в Европейския съюз. Но президента Плевнелиев явно и избързал. Аз не мога да разбера как хем говори за, че се нуждаем от геополитическа стабилност, пък от друга страна не мисля, че неговите решения напоследък водят до подобна геополитическа стабилност.
Да.
Въпреки, че не споделям оценките за това, че неговото действие е национално предателство, намирам, че с част от мотивите му може да има известни основания, че е право на президента, че това е нормална правна практика, ветото е нормален процес. В това отношение и господин Зеленогорски от Реформаторски блок, които също 12 човека от тях гласуваха за закона, т.е. против ветото на президента, каза, че този въпрос изкуствено се политизира и че в крайна сметка ще бъде намерено добро решение. Аз, наблюдавайки медиите и това, което се случва с хората, които не живеят в света на медиите, на политиката, съм убеден, че днешните матури са ги засегнали по много по-дълбок
начин,
отколкото нашите питърни около изборния кодекс. И направи си труда да прочета и въпросите, и отговорите, и начина, по който се проведоха. И първо се радвам, че съм завършил 89-та година. И второ, такива мерки за сигурност и в Академията на МВР никога не е имало. Така че това са малко странни за мен неща. Да, обърна внимание на още едно събитие, което така дълбоко ме изненада. Това е гласуването в правителството за ордена на Нешка Родова.
Да.
Не мога да си представя да може да възникне спор за жена като Нешка Робева, която е един от първите дисиденти, той е искрен в България, която дълго време беше символ на спортния успех, която направи такива спектакли. Изведнъж има гласуване в Министерския съвет 7 на 6 глас.
Да. Е, тя днес има обръщение.
Тя не е върнала ордена.
Да.
А тя е на 70 години. В смисъл, ако на Нешка Робева не отдадеме дължимото, когато става на 70 години, защото тя самата казва в интервюто си, мен не го дават този орден, защото съм на 70 години. Нали? Да. У нас за години се дават ордените, да, за съжаление.
Да.
И сега да има спор за това дали тя е безспорна личност. У нас няма безспорни личности.
Ама не, той и в света няма безспорни личности. Още всеки човек си има своите позитиви, негативи, странни неща и така нататък.
Смятам, че Нешка Робева е един от хората, които са дали много на България, така че не виждам логика да има гласуване 7-6.
Да.
И тук прави чест на премиера, че въпреки, че тя има много остри изказвания срещу него, той все пак е гласувал.
Да.
Затова тя да бъде наградена. Все пак човек трябва да бъде широко скроен. Всеки има право на политически позиции. Но това това, че тя има определени политически позиции, не отбива успеха на Златните момичета, или това, че тя направи страхотни спектакли, толкова време успя да ги поддържа, които явно допринася за това да се развива българската култура. Аз не мисля, че трябва да се правят разлика между нашите творци, зависимост от това какви политически виждания имат. Да, Нешка Робева има своите леви политически виждания, имало е смелост да бъде дисидент и преди 10 ноември, когато тази смелост имаха стотина човека в България. И не намирам разлика, да рече, между нейната награда и наградата на един писател като Господинов, който пък е с тези убеждения, доколкото го познавам.
Няма, аз въобще не мога да разбера. Не мога да разбера, тук покрай Евровизия си зададах този въпрос, сега и покрай Нешка Робева. А защо правото да бъдеш с десни разбирания е положително, а правото да имаш леви разбирания е толкова отрицателно, че чак трябва да те преследват за това? Нали сме съвременен свят, демократичен, свят на иновациите, на новите технологии? Какво се случва, че някой реши, някой някъде реши и го налага като всемирна заповед едва ли не? Виждате какво се случва по Южна Америка. Хората си гласуват за леви партии, след което се правят преврати. В Евровизия непременно се намеси отново оня титаничен сблъсък между Запада и Изтока.
Отдавам успеха на Поли Генова на това, че тя имаше просто наистина, аз така работя съм в тази сфера, една страхотна песен,
точно
стила на Евровизия.
И песента беше добра, и момичето се представи добре, и беше си наистина като за Евровизия.
За Евровизия беше изцяло политически.
Абсолютно.
Уж Евровизия е поле извън...
Е, да, ма се оказва, че хич не е извън, а е много вътре.
Ами да, съжаление.
И случая Нешка Робева е част от тази схема на дискредитиране на едната от двете възможни системи за идеологически и психически и личностни избори.
Аз мисля, че дори още по-страшен отговор, тъй като тук не става дума за дискредитация на лявото мислене. Извинявайте, президентът на Франция е човек с леви убеждения.
Да.
Франсуа Оланд, леви партии управляват в Скандинавия, леви партии управляват в 10 от европейските
държави,
страни. И виждате един Съединените щати, един човек, който се обявява за социалист, като Бърни Сандърс, какви резултати направи. Да не говорим за лейбаристите в Англия, които са си социалистическа партия, работническата партия в превод. Тук мисля, че става дума за геополитическо деление. Случай, аз не смятам, че Русия е лява държава.
Да.
Значи малко хора го съзнават.
Тотално не е лява държава.
Единна Русия е либерална партия.
Първо, и управлението там си е титанично либерално управление.
Да,
и икономическата им политика е пар екселанс либерална.
Комунизма с Русия, докато Русия няма нищо с комунизма.
Точно така.
Да.
Продължаваме нататък. Премина това вето днес. Ще чакаме сега решенията на Конституционния съд. Но аз, наблюдавайки напоследък, господин Петров, цялата ситуация у нас, започвам някак да си мисля, че живеем в един хаос, дано да е контролиран, само че не се сещам дали е контролиран. Защо имаме усещането, че съзнателно политиците ни налагат не толкова съществени проблеми, както вие сам споменахте, ето изборен кодекс и матури. Естествено, че всеки се вълнува повече от матурите, защото опират до децата на народа.
Защото влизат за всяко семейство.
Да, по някаква форма. Дали ще ти е дете, дали ще ти е внуче, да. Някак се отместват като че ли проблемите от същностните въпроси, които вълнуват обществото. А то се вълнува неминуемо от своята социална, своя социален статус, от икономическата ситуация в държавата. Ако щете дори от това, дали живеем по-добре или по-зле. Но се започват...
Точно това се вълнува обществото.
Да, започват се едни прения по едни отвлечени материи. Ето, избирателен... Толкова време изборния кодекс се обсъжда. По него едни заплахи, ще напускаме управлението. Бойко Борисов заявява патриотите, ако пък отложат, ако не приемат ветото на президента, те значи не мислят за държавата. Едни тежки обвинения едни към други. На какво се дължи това състояние на политиката, политическото и ситуацията в областта на политиката в България според вас?
Аз смятам, че първо народно нали, определи да има 8 парламентарно представени коалиции или политически партии, което доведе до една фрагментация. Не мисля, че стои световна конспирация, която цели да...
Не, тя си е наша вътрешна. Никой не говори за световна.
Да. Не сме на такова ниво, уверявам си.
Да.
Пак ще го свърза с матурите. Днеска се е паднал от герациите.
Да.
На Елин Пелин да се направи там... анализ или как е сега да се напише. Да. Мисля, че оттам идва... прекалено много егоцентризъм имало някои политици, които, как да кажа, искат да стане се тяхното... Някой път е... Дори не е въпрос на политически интерес, а на чувството за изява. Аз поне съм минал по този път на това, кога човек става известен, кога става обект на внимание, мнението му почва да се зачита. Ако то става постепенно, някакси човек може да съхрани. Ако става изведнъж, и някои политици като че ли губят реална представа, не визирам никой, губят реална представа за това какви са, къде са, къде ще бъдат утре, какви биха могли, че живота също се кардиограма, има и нагоре.
Има след това и надолу, точно така.
Уверявам ви, че много от тези решения са плод на личностен и политически егоцентризъм. Аз мога да ви дам пример с това какво става в Народното събрание, когато се включат камерите на БНТ. Обстановката тотално се променя.
Да.
Изплува инстинкта, мамо дават им по телевизията.
Да.
И уверявам ви, че всяко обсъждане се удължи с 2 часа. Те хората си мислят, че така достигат до голям брой избиратели. Аз съм гледал рейтинга на БНТ, когато се включи парламента. Знам, че той пада.
Граничи с нулата почти.
Така че това е, как да кажа, едно криво... Аз разбирам, че човек няма как да устои на изкушението да се чувства аз съм народен представител. Наистина е трудно за теб да гласуват много хора.
Да.
Но все пак бих ги посъветвал към по-голяма скромност, защото аз съм виждал такива главоломни обрати.
Да.
Мога да ви дам пример с 97-ма година, когато бях в екипа на Каналето.
Така.
Ние спомогнахме доста за свалянето на тогавашното правителство на господин Жан Виденов.
Да.
Завод, забранен наляво.
Дали спомогнахте, не знам, но доста се постарахте.
Постарахме се много.
Да.
Само след една година ние бяхме свалени от ефир и напухани в едно тъмно мазе от правителството, което беше дошло...
От същите тия, заради които се постарахте.
Усилия.
Да, вашите усилия бяха насочени към издигането на Иван Костов, след което той ви наврява в мазе.
Уверявам ви, че съм преживял
турне
лятно, в което събра много хора, по 60 000 човека на стадион, а после, когато медийната машина се обърна срещу нас, ние в първите месеци не можехме да съберем 1000 човека в зала.
Да.
Говоря, това става само за 6-7 месеца.
Да.
Тоест, общественото мнение е много невярна съпруга.
Mm-hmm.
И затова човек трябва да си дава ясна сметка за това къде се намира, как да се държи, че всичко е доста преходно, а в политиката е изключително скоротечно. Така че би ги съветвал по-малко егоцентризъм, по-малко противопоставяне. В крайна сметка, нали има някакви национални приоритети, по които всички партии би трябвало да имат еднакво мислене.
Да, да, ама и това не се получава. Ама и това не се получава. Мислене по националните приоритети в една посока.
Ами според мен националният приоритет номер едно, хората живеят по-добре.
Да, да.
Аз днес го казах, парламента те малко ми гледаха странно.
Странно те ги гледаха, нали?
Хладилник. Може да звучи адски, как да кажа, грубо, но в крайна сметка това е пълният хладилник ще промени много неща и в отношението на хората към културата. Аз изпълням времената, когато се редяхме на опашки за книги.
Да.
Когато се редяхме на опашки за
театрални постановки, за изложби и
за
така нататък.
Да. И това беше следствие на това, че хората бяха постигнали един не висок, но нормален стандарт на живот. Когато не мисля за прехраната, за това дали си платиш парното или тока, ти ставаш друг човек.
Да, така е.
И когато се зададе един, бих казал, по-морален тон и от държавата и по-възпитателен, нали, тези ценности, за които често говорим, те в момента отсъстват от обществото.
Да.
Значи ценностите на социализма, каквото и да кажем за този строй, там бяха изградени някакви общо морални такива понятия, като това, че се уважават възрастните хора. Нали, то може да звучи глупово за сегашните хора, но това да направиш място на възрастния човек в автобуса, взаимопомощ, солидарност.
Да.
Аз изпомням тогава как, нали, да речем, живеехме в един блок, на всеки казваш добър ден, сега се подминаваме на чумери.
Да.
Нали, излизаха хората, сядаха, говореха си. А тези ценности бяха, просто не бяха заменени с нищо ново. А една държава, за да успява, според мен, трябва да има, освен, разбира се, демокрацията,
така,
която е избор на държавно управление, която в България съществува, каквото и да,
да,
каквото и да говорим за нея, в крайна сметка съществува, ние сме демократично общество. Според мен, нация като българската с над 1300 години история, би трябвало да има и някаква, как да кажа, идеология за това, кое е добро, кое е зло.
Да.
Ние често не намираме ясен критерий, кое е добро, кое е зло. Поне веднага се явяват 5 различни критерия. Дали е добро или е зло. Пак мога да дам пример от моя житейски път. Това е с медицина и Лидия.
Да, да.
Значи в началото, когато така се случи, че участва в екипа, който обяви пръв за медиците ни в Либия, какво се случва. С господин Слави Трифонов посетихме Дарик Радио.
Така?
Обадиха се около 20 човека, от които 19 поискаха ние да бъдем обесени.
Да.
Защото разваляме договорите на хората с Либия.
Да.
И тогава един човек беше казал за сестрите, ами ако те са виновни.
Да, 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 да. Тази гавра
много
също
бързо,
не, може да бъде, не може да бъде забравена.
Много бързо забравихме. После имаше една крупна кампания Не сте сами,
да,
но аз знам какво беше 4 години преди Не сте сами. Тоест, ето един критерий, по който нацията би трябвало бързо да се обърне. Става дума за наши медицински сестри, за които беше доказано, че няма как да заразят децата чисто технологично. Видяхте какво се случи с режима там. И въпреки това тогава нацията пак не можа да намери критерии. Това е добро, това е зло. Мисля, че това е един от основните проблеми морални на обществото. Една разделителна
линия. Но и политиците, българските политици след 89-та година някак не помагат на нацията точно в избора на доброто и злото. Не помагат на нацията, за да изработва националните критерии за добро и зло. Да не говорим за...
Мисля, знаете ли, когато това се промени по мое скромно мнение? Когато политиците се създават, а не изникват, както и аз да речем, от телевизията. Както е във Франция. Има си държавно административно училище.
Да.
Или
да.
В Америка Бършляновата лига. И ти не го ли завършиш това училище,
да,
някакси трудно ставаш политик.
Политик,
трябва да се извърви този процес, как да кажа, обществото да се научи да отглежда своята политическа класа. Но просто трябва да извървим дълъг път.
Защото политика и политиката са също професия. За тях трябва да бъдеш подготвен. Да. Не е само харизма.
Аз давах интервю за вестник Дума.
Да.
И там казах, че политиката според мен трябва да е скучна работа. Депутатът да е експерт, професионалист в твоята област, един си в костюм, една сива вратовръзка, а да не е телевизионната звезда. Разбирам, че света на медиите това е трудно, но не бива политиците у нас да са звездите на... То така става, че ние ставаме по-големи звезди от Полигенова. Не, тя Полигенова си е звезда, а политическата работа е друга. Тя е експертна, юридическа или трябва да имаш познания в дадена сфера. Малко у нас изкривени понятията. Едно е шоу-бизнес, друго е телевизия, така. Друго е политика.
Още един въпрос искам накрая да ви задам. Тъй като събитие си беше напускането на Калфин на кабинета, оттеглянето на АБВ в опозиция, но пък днес и миналите последните дни гледам, гласуват си така, както си гласуваха и преди това заедно с мнозинството, но както и да е, Калфин се оттегля, оттегляха се двама областни управители, няколко заместник областни управители. Патриотичният фронт доста извира ръцете на ГЕРБ, заплашвайки, че ще напусне също подкрепата за властта. Има ли дестабилизация във властта? Защото все по-често ГЕРБ отричат, че се готвят за предсрочни избори, но все по-често, все повече специалисти и изборджии говорят, че нещата си отиват към предсрочни избори. Не сега, веднага, но предсрочни избори ще има вашето мнение. Какво се случва с властта и с изборите?
Предсрочните избори ще зависят и от икономическата ситуация
в
страната.
Така?
Сега не знам доколкото в този период на сравнително отлепване на икономиката едно 6 месеца без време ще е нещо добро, но в крайна сметка аз не мога да гадая от името на голяма политическа сила като ГЕРБ дали тя ще предприеме тази стъпка. Не смятам, че има дестабилизация, има турбуленции, така да се каже. Свързани, пак казвам, с налагането на някои собствени визии. Аз сега Патриотичния фронт ги разбирам, да речем, защото за тях темата с Турция е основна в тяхната програма.
Да.
Сега предполагам, че има доста напрежение около антикорупционния закон на госпожа Кунева.
Да.
Така че моя анализ е, че такива избори биха били възможни, но не знам дали ще бъдат до края на тая година. По-скоро не.
Да.
Тъй като пък ако се проведат парламентарни, президентски, просто ще настане наистина един вакуум в властта. Каквото и да си говорим, когато се тръгне на избори, бизнеса спира, почва да се ослушва, тъй като никой не знае какви са резултатите от тях, какви са социологическите прогнози. Първо, едно правителство, за да има избори, трябва да минат 3 месеца. За да се състави, трябва да минат 3 месеца, тъй като трябва да се конституира ново народно събрание, да се избере нов министерски съвет. И да предположим, че министрите влязат след тях старт в своите министерства, пак им трябва известно време да влязат в работен порядък. Значи това означава едно 7-8 месеца загубено време. Не знам, смятам, че това не е изгодно за България.
Само, че вие сте много прав. Всичко опира в крайна сметка до икономиката. При една замряла икономика, каквато е нашата, защото въпросните 3%, те са условни 3%. Нали знаете, господин Петров, че тези 3% не се измерват с реалните стойности на истинското производство в България. Те се измерват и с покупко-продажбите, и с търговията, в това число на оръжие и така нататък, да не ангажирам вниманието на нашите слушатели. Но една държава, за да има претенциите, че отлепи от дъното, трябва да има поне 5-6% ръст. 3% това е в сферата на статистическата грешка. И при една замряла икономика, много по-добре е да се тръгне по нов път, с нови идеи и нови виждания за пак за икономиката ще кажа, отколкото в този хаос да продължаваме да се въртим.
Ами аз смятам, че българската икономика трябва да, освен туризма, разбира се, който всички очакват добър сезон, нас трябва нещо в икономиката, което да ни изведе.
Точно така.
Както в скандинавските страни едната изведе телекомуникациите, да не спомена фирми. Просто нещо, което да ни поведе. България не е голяма страна, така че трябват един-два локомотива.
Точно така, за да изтегли цялата икономика.
И те биха могли да подобрят общия икономически климат в държавата, тъй като в крайна сметка ние сме по-малко от Истанбул с 5 милиона, от Москва вече не знам колко. Ние сме един голям град като население.
Абсолютно.
Не сме крупна сила с огромни проблеми, нали. Ние имаме да решаваме малки задачи и аз затова се ядосвам, че някакси в политически припирника, че ли затова някакси да се разберем. Да речем, на къде да върви икономиката?
Да.
Кое е добре? Аз и държавата да подпомогне някой отрасъл, който би могъл да ни извади. Българин е интелигентен човек. Сега е как света на иновациите. Представете си, че тези хай-тек компании в сферата на интернет, да речем, ги беше създало едно българско момче в едно мазе.
Да.
Както аз, се случи, това можеше да избута не цялата икономика, ми целият балкански полуостров.
Аз съм така разочарована от още нещо. Споделя с мен един виден предприемач, точно в новите технологии, построила завод в Пловдивската промишлена зона, там се оформи един интересен център и човека не може да намери кадри. Иска да се занимава с производство на роботи. Нямаме вече кадри на такова ниво, че да могат да влязат в неговия завод и да почнат производство.
Образованието абсолютно в момента не отговаря на бизнес
интересите и изискванията.
Пък ще ви кажа, че говорих с един малък предприемач от Русе, който има цех за дърводелски за мебели.
Да.
30 човека.
Да.
И ми обяснява, виж, вика, не могат дълго време да намеря човек, който като реже на банцига, като падне дъската, да не бяга от нея.
Да.
Тоест, в стремежа си имаше едно залитане по хуманитарните науки. Самия аз съм представител на това залитане. След промените всеки искаше да става юрист,
правист.
Както каза, ще една наша събратка от ромски произход, Менинджей. Менеджер. И изведнъж практически се търсят много работни места с специфични умения, като стогари, шлосери, инженери.
Да.
На времето си спомняте ГАПС, гъвкави автоматизирани системи, колко хора завършваха.
Да, да, да.
И тук говорим за хора, които биха могли да получават пари в доста по-добри, отколкото един зле работещ адвокат.
Да.
Но сега, разбира се, дали е по-добре на визитка да ти пише адвокат или инженер по автоматизирани системи, не знам, но в крайна сметка е по-добре да получаваш по-добра работна заплата.
Да.
Тоест смятам, че ние трябва да се завърнем към един такъв по-технически профил на нашето образование.
Много интересен разговор с вас, но времето изтече. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер. Пожелавам ви хубава Пожелавам ви хубава вечер, господин Петров. Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.